Kumekucha Afrika.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ni saa 12 asubuhi ya Jumanne kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati hapa Washington. Ni saa 4 kamili usiku wa Jumatatu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA. Unayoyapata kupitia washirika wetu wa radio ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha. Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, miongoni mwa nyingine, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti za wakati huu: raia wa DRC wanahesabu saa kuelekea Disemba 20, siku muhimu kwao ambayo watapiga kura kumchagua rais wanayemtaka, huku kukiwa na maoni mseto miongoni mwa wapiga kura.
Tulikuwa tunafikiria kwamba seni itaambia watu waende wachukue duplicata, lakini inashangaza sana kuambia watu waende tu wachague bila duplicata, bila kadi. Ni kusema kwa wingi wa watu ambao wataingia ndani ya kila chumba cha uchaguzi na hawatakuwa na muda ya kuangalia ni nani ameingia.
Katika taarifa nyingine, watu 14 wameuawa na wengine 178 kujeruhiwa baada ya mlipuko mkubwa wa moto kutokea katika kituo kikuu cha mafuta nchini Guinea.
Haya yote unayapata hivi sasa katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili hapa Washington DC, ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Bunge la Marekani linazidi kuishiwa na muda wa kupitisha fungu jipya la msaada kwa Ukraine, huku wabunge wakifanya kazi mpaka mwishoni mwa juma kujadili makubaliano ya ufadhili wa usalama wa mpaka kwa kubadilishana na kura za wa Republican. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate, Chuck Schumer, alikiri Jumatatu kwamba mazungumzo hayo yatachukua muda. Ameongeza kusema kila mtu anajua kwamba kuna jambo linafaa kufanywa kurekebisha mfumo wetu wa uhamiaji ulioharibika, lakini hatuwezi kufanya hivyo kwa kuathiri maadili yetu. Marekani tayari imetenga zaidi ya dola bilioni 100 kwa ajili ya silaha na kusaidia Ukraine toka Russia kuanzisha mashambulizi yake kamili Februari 2022. Na Rais Joe Biden wa Marekani ameliomba bunge kupitisha dola bilioni 60 nyingine. Hata hivyo, wa Republican wameongezeka kuwa na wasiwasi wa umuhimu wa kuendelea kuisaidia Ukraine. Umoja wa Ulaya EU Jumatatu umeiwekea Russia vikwazo vipya kutokana na vita vyake dhidi ya Ukraine, ikilenga sekta ya almasi yenye faida kubwa, maafisa na mashirika zaidi ya 140, na kuziba mianya ambayo Moscow imeitumia kukwepa vikwazo vya awali. Ni duru ya 12 ya vikwazo ambavyo EU imeiwekea Russia toka Rais Vladimir Putin kuamuru wanajeshi wake kuingia Ukraine takriban miaka miwili iliyopita. Hatua hiyo imelenga sekta ya nishati, benki, makampuni na masoko, pamoja na kuwazuia maafisa 1000 wa Russia kusafiri. Makao makuu ya Umoja wa Ulaya yamesema hatua ya sasa ni pigo zaidi kwa uwezo wa Rais Putin wa kuendeleza vita kwa kulenga sekta muhimu katika uchumi wa Russia na kuifanya iwe vigumu zaidi kukwepa vikwazo vya Umoja wa Ulaya. Uagizaji, ununuzi ama usafirishaji wa almasi asilia na vito vya almasi zisizo za viwandani utapigwa marufuku kuanzia Januari mosi. Watu 14 wameuawa na wengine 178 kujeruhiwa baada ya mlipuko mkubwa wa moto kutokea katika kituo kikuu cha mafuta nchini Guinea, katikati ya mji mkuu Conakry siku ya Jumatatu, na kusababisha uharibifu mkubwa na kufanya mji huo kusimama kwa shughuli zake. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Shule zilifungwa na wafanyakazi waliambiwa wabaki nyumbani huku moshi mweusi ukitanda angani. Wakazi walilikimbia eneo ambalo mlipuko huo ulitokea, picha kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha. Tukio hilo lilitokea usiku wa manane kwa saa za huko, katika kituo kikuu cha kampuni ya mafuta cha serikali katika wilaya ya Kaloum ya Conakry karibu na bandari. Moto huo ulidhibitiwa mchana na kati ya majeruhi waliotibiwa na huduma za dharura na kwenye hospitali, 113 wameruhusiwa. Kulingana na taarifa ya serikali iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa Jumatatu jioni, Kanali Mamadi Domboya, mkuu wa utawala wa kijeshi aliyechukua madaraka baada ya mapinduzi ya mwaka 2021, alitoa wito wa utulivu na maombi kwa taifa katika wakati huu mgumu ambapo matokeo ya uchunguzi ulioagizwa na serikali yanasubiriwa. Serikali ilitangaza kufungwa kwa shule na kuwataka wafanyakazi kubaki nyumbani katika mji wa Conakry na maeneo yanayozunguka eneo hilo. Ilikuwa ni kelele inayosikika kwa mbali ndio iliyotuamsha, mkazi mmoja aliliambia shirika la habari la AFP. Madirisha ya nyumba yetu na yale ya majirani zetu yalivunjika. Tulifanikiwa kuondoka katika eneo hilo, aliongeza. Dansa Koroma, mkuu wa baraza la mpito la taifa CNT, bunge lililoteuliwa na serikali ya kijeshi, alisema moto huo umesababisha uharibifu mkubwa ikijumuisha kupoteza maisha ya watu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesisitiza umuhimu wa Israel kuzuia vifo vya raia wa Gaza yenye msongamano mkubwa wa watu, na kusisitiza Marekani inaiunga mkono Israel katika vita vyake dhidi ya Hamas. Wakati wa mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari nchini Israel na wenzake Yoav Gallant, Austin alitoa wito wa kurejeshwa kwa mateka waliobaki wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza, na kusisitiza haki ya msingi ya Israel ya kujilinda. Aliongea kuwa Marekani itaendelea kuhimiza ulinzi wa raia wakati wa vita na kuongeza kufikishwa misaada ya kibinadamu ndani ya Gaza. Kwa upande mwingine, Waziri Austin alitoa wito wa kusuluhishwa baada ya vita kwa mataifa mawili, yani Israel na majirani zake wa Palestina, na akisisitiza kuwa ukosefu wa utulivu na usalama upo mikononi mwa Hamas. Na mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika bahari ya Shamu yanayofanywa na waasi wa Kihouthi wa Yemen yanasababisha hofu kwa baadhi ya makampuni makubwa ya meli na mafuta, ambapo yanarudisha nyuma biashara ya kimataifa katika wasaa muhimu wa usambazaji wa bidhaa na nishati, ikihatarisha kusababisha ucheleweshaji na kuongeza bei. Kampuni ya BP Jumatatu imesema imesitisha kwa muda safari katika bahari ya Sham za usafirishaji wa mafuta, gesi asilia na nishati za aina nyingine, likielezea kuwa ni hatua ya tahadhari. Shirika hilo la mafuta na gesi lenye makao yake London limesema uamuzi huo unafanywa uangalizi, lakini usalama wa wafanyakazi wake ni kipaumbele. Bei za mafuta na gesi asilia za Ulaya zimepanda kutokana na wasiwasi wa mashambulizi ya Wahudhi wanaoungwa mkono na Iran, ambao walithibitisha mashambulizi mawili mapya hapo Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ikiwa macho na masikio ni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba kampeni ya uchaguzi imemalizika rasmi Jumatatu saa 6 usiku. Kongo inatarajiwa kufanya uchaguzi Jumatano Disemba 20. Lakini hadi sasa raia wa Kongo wana maoni mseto kuhusu kampeni ilivyokuwa na pia kuhusu uchaguzi wenyewe ulivyoandaliwa. Kufahamu haya yote, tunajiunga na mwandishi wetu kutoka Bukavu, Mitima De La Chance.
Hoja ya baadhi ya Wakongo ni kufuatia tangazo la hivi karibuni la kiongozi wa tume ya uchaguzi Seni Denis Kadima, aliyehakikisha kwamba wote walioorodheshwa kuwa wapiga kura wajielekeza kwenye vituo vya kupigia kura Jumatano hata kwamba kadi zao za kupigia kura zimefutikana ikiwa majina yao yako kwenye daftari ya uchaguzi watapiga kura. Akiwa pia mwanasheria, Pasian Bashombe Matabishi ni mwanaharakati wa asasi ya kiraia inayoitwa Mienendo ya Mapinduzi ya Kidemokrasia kwa ajili ya uchaguzi wa kuaminika. Hajakubaliana na wazo hilo.
Tulikuwa tunafikiria kwamba seni itaambia watu waende wachukue duplicata. Lakini inashangaa sana kuambia watu waende tu wachague bila duplicata, bila kadi. Ni kusema kwa wingi wa watu ambao wataingia ndani ya kila chumba cha uchaguzi na hawatakuwa na muda ya kuangalia ni nani ameingia, nani ameingia, kila yoyote ambaye atafika pale batamwambia aende achague. Hiyo haiko tena uchaguzi.
Washuhuda wanasema kampeni hiyo ilikuwa yenye mvutano mkubwa kati ya wagombea urais, wagombea ubunge wa kitaifa na majimbo, na pia wagombea udiwani wa manispa kutoka vyama tofauti vya kisiasa. Mwavita Musema Georgine ni kiongozi wa wanawake wa chama cha kisiasa cha ANC katika jimbo la Kivu Kusini.
Tatizo wagombea walipata, walitosha mapicha zao, hasa kwa wale wenye walikuwa favorable. Wakakamata sasa strategy ya kufanya kampeni mlango kwa mlango.
Raia wa Kongo wanatarajia kufanya uchaguzi Jumatano. Ila pia miongoni kuna waliojiorozeshea vijijini na wanahofia kujielekeza huko kupiga kura kwa sababu za kiusalama.
Nilijiorozesha huko Walungu, ni mbali kidogo na Bukavu. Sanaogopa kwa sababu hali za usalama wa barabara za huko si nzuri kabisa.
Huko kwetu kuna kwa vijiji ambavyo vinakuwa mbali sawa vile Shabunda, hawezi kufika kwa barabara kwa mguu. Watu wanatumia ndege kufika na inaonekana ile ilituma kampeni ilianza na ikaisha, wao walibaki tu hapa mjini Bukavu, hawakufanikiwa kabisa kuenda kufanya kampeni.
Hiyo isitume watu wapigane, watupiane masimi mabaya, wala watupiane masimi ya uongo, kwa sababu haitaleta kabisa usalama.
Wiki iliyopita mgombea ubunge mmoja alifyatuliwa risasi na kundi la wanamgambo wenye silaha alipotoka kufanya kampeni yake mjini Uvira. Mgombea ubunge mwingine na marafiki zake sita walipelekwa pasipojulikana huko huko Uvira, wakati ambapo mgombea ubunge wa kitaifa mwingine alishambuliwa na watu wenye silaha katika eneo la Beni jimboni Kivu Kaskazini na kupoteza maisha. Hata hivyo, katika tangazo la hivi karibuni, Tume Huru ya Uchaguzi seni imepongeza kile inachokiita kuwa tabia nzuri ya wagombea wakati wa kampeni licha ya mivutano fulani fulani iliyoripotiwa wakati wa kampeni hiyo. Katika tangazo lingine, Halmashauri ya Taswira ya Sauti na Mawasiliano SESAC inatoa tahadhari kwa wote watakaothubutu kutangaza matokeo ya uchaguzi kabla ya Tume Huru ya Uchaguzi, haswa kwenye mitandao ya kijamii, kwamba sheria ya Kongo itajishughulisha nao. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Katika muendelezo wa kufuatilia ripoti kuhusiana na uchaguzi mkuu huko DRC, mwenzetu Abdushakur Abod akiwa Kinshasa amezungumza na mgombea huru wa urais Theodore Ngoy Ilunga, na kwanza akataka kujua mtazamo wake kwa tume ya uchaguzi seni nchini humo katika maandalizi ya mchakato wa upigaji kura.
Kwa kifupi, seni iko naonekana kama anatengeneza fraud, sababu abakupublier liste electorale definitive. Makartasi ya watu wengi ilisha kuzimika, na pakuwa na kalite kukoliti ya kusuma wenjo electeur ya fazali jini kupali la liste afishe ku bureau de vote, na huko na carte inye kusomewa, inyeza kusomewa, iko clear. Atuma na bile vitu hapana. Meko mambo mingi ile nafanika, iyo naonesha kama mambo yote kunafanika juu ya kupitisha mtu fulani. Anajuu kupitisha ule mkongomani atachagua. Sasa, siya tunaita mkongomani mwende mwende, kama election atafanika tule vende, kwa sababu mamashini yeo ya vote ayafika pa fazi yote, na kama inafika ilifu batu benye kufundishiwa, benye kujua kuitumia, naitumia, na bai kondisyone ikue useful mkila biro, lakini haiko vile.
Sasa matatizo haya yote hayatanzuliwa. Unafikiri uchaguzi utafanyika kwa njia ya haki? Kuna wengine wanasema inabidi icheleweshwe kidogo.
Kama wanasema baicheleweshe, itakuwa ni juu ya kusema batengeneze, batoshe ile yote matakizo, ha? Na tuende kwa election na kati ya uwaki, na kati ya integrity, na kati ya fairness, ha? Ikuwe juste, ikuwe sawa mbele ya kanuni, mbele ya lua. Kama ni vile, tunaweza kukomprende. Monsieur Triomba bifanike avant le 20. Nimba nakatala kubifanya. Sasa maana yake tuko nenda ku election juu ya kitu kingine, ana juu ya kusema election inclusive, democratique, non. Ile kitu nakosa. Peuple sasa anaweza kubaridisha ni maneno.
Kuna wagombea kiti wengi 23. Si mnampa nafasi Rais Tshisekedi kupata ushindi kwa vile upinzani umegawika?
No, bakongomani banajua na banasikiliza wakati ni unasema hapa. Banasikiliza kama Tshisekedi alilaka asema mitamaliza insecurity. Nitaenda kuikala kule kuesta, kuikala kule. Alisema kama nitageuza hii Kongo itakuwa Alemania Afrika. Anabifanya? Akubifanya. Maana yake kongomani ataangalia pabali bote bale. Nani mtu wa uwaki? Njoo kitu kinini kile. Mimi napenda mkongomani wote wananifuata. Ayu asema eko na responsibility ya kuchagua mtu wa uwaki.
Ni sauti ya Theodore Ngoi Ilunga, mgombea huru wa urais huko DRC, akizungumza na Abdul Shakur Abodi mjini Kinshasa.
Na tukiendelea na habari za dunia ni kwamba wanajeshi wa akiba wa Sudan Jumatatu walisonga mbele ndani zaidi katika eneo salama la zamani la Wad Madani, mji mkuu wa jimbo la Al Jazira, na kuteka mji wa Rufaa, wamesema mashuhuda. Hatua hiyo imefikiwa siku moja baada ya vikosi vya akiba RSF kuweka kambi Wad Madani, ambako mashambulizi yao yamesababisha maelfu ya watu kukimbia mji wa pili wa Sudan na kituo cha zamani cha misaada, wengi wao wakiwa tayari wamehama makazi yao. Kikosi cha akiba RSF kilichukua udhibiti wa Rufaa, kilomita 40 kaskazini mwa Wad Madani, mashuhuda wameiambia AFP. Wamesema RSF ilichukua udhibiti wa makao makuu ya jeshi, kituo cha polisi na hospitali baada ya mapigano yaliyodumu kwa saa moja katika mji huo. Toka mapigano ya anzi Aprili 15 kati ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake wa zamani kamanda wa RSF Mohamed Hamdan Daglo, mji wa Wad Madani umekuwa kimbilio la maelfu ya watu waliokimbia makazi yao. Na matamshi ya hivi karibuni ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kwamba wahamiaji wanatia sumu ndani ya Marekani yamekabiliwa na shutuma kali kutoka kwa wakosoaji wake, huku kampeni ya rais Joe Biden ikilinganisha maneno hayo kama ya Adolf Hitler. Wanatia sumu katika damu ya nchi yetu, Trump aliwaambia wafuasi wake Jumamosi wakati wa kampeni katika jimbo la mashariki la New Hampshire. Aliongeza kusema kwamba wahamiaji wanatokea ulimwenguni kama vile Afrika, Asia na kwingineko. Msemaji wa kampeni ya rais Joe Biden, Amar Moussa, amesema Donald Trump alimuelezea Adolf Hitler kama kiongozi wa kuigwa na kumsifu kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, huku akimnukuu rais wa Russia Vladimir Putin na kuwa ishara mbaya kwa mtu anayewania urais na kuhatarisha demokrasia ya Marekani. Tukiendelea na ripoti zetu, wakati Senegal ikijiandaa na uchaguzi wa mwezi Februari, baadhi ya waandishi wa habari wanajiondoa katika kuripoti wakielezea kuogopa mashambulizi ya vitisho. Katika kutoa mwangazo wa suala hili, baadhi ya waandishi wa habari na polisi wanapata mafunzo ya pamoja ili kutafuta njia bora ya kusonga mbele. Mwandishi wa VOA Sinanu Todd anaripoti kutoka Dakar, Senegal, na mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika Maison de la Presse mjini Dakar, Senegal, waandishi wa habari wanaelezea uzoefu wao kwa unyanyasaji unaofanywa na polisi kwa wanasiasa na wadau wa vyombo vya habari pamoja na wataalamu wa usalama. Wanasema ukiukaji katika miaka miwili iliyopita unaihusisha Senegal kwenye kiwango cha orodha ya uhuru wa vyombo vya habari kushuka kutoka nafasi ya 49 hadi 104 kati ya nchi 180. Kuripoti maandamano juu ya kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani hapo mwaka 2021 kunaashiria mwanzo wa kushuka huko, anasema Mamadou Thiori, mwenyekiti wa baraza la Senegal la uangalizi wa kanuni za maadili na sheria ya kitaaluma katika vyombo vya habari. Vyombo vya habari vinavyoripoti mapigano hayo ambapo kiasi cha darzeni ya raia waliuawa hivi karibuni walijikuta wakilengwa.
The journalists wanted to show what was happening really.
Waandishi wa habari walitaka kuonyesha ukweli wa kile kinachotokea, lakini polisi na vikosi vya usalama hawakutaka vyombo vya habari kuonyesha hilo. Kwa sababu hiyo, unajua, wakati mwingine kulikuwa na visu vidogo vinaonyeshwa. Makubaliano ya wakuu hao yalikuwepo kati yetu kabla ya Machi 2021. Makubaliano hayo hayakufanya kazi baada ya matukio hayo.
After those events.
Tangu tarehe hiyo, vyombo vya habari vimerekodi zaidi ya mashambulizi 20 dhidi ya waandishi wa habari. Anasema moja ya mashambulizi yaliyotokea hivi karibuni na nimegundua ni ujinga sana. Wakati wa maandamano, governor, hasa governor wa zamani wa Dakar, alitoa maagizo ya wazi kwa vikosi vya ulinzi na usalama kufyatua gesi ya kutoa machozi na kuvishambulia vyombo vya habari. Juhudi za VOA za kumfikia governor wa zamani Alione Badara Samb kuhusu tukio hilo hazikufanikiwa. Msemaji wa serikali ya Senegal hakujibu ombi la VOA la kutaka kutoa maoni kuhusu tukio hilo pamoja na nchi hiyo kudorora kwa uhuru wa vyombo vya habari. Katika jitihada za kurekebisha uhusiano, polisi na vyombo vya habari wanafanya mafunzo ya pamoja. Katika kikao cha mafunzo kilichoandaliwa na RSF, waandishi wa habari walitoa wito wa kuongezwa ulinzi na marekebisho ya vifungu vikali katika kanuni za vyombo vya habari vya Senegal.
We are calling on the authorities first of all to
tunatoa wito kwa mamlaka kuacha kukomesha vitendo vya kukamatwa kwa waandishi wa habari, jambo ambalo hatujawahi kushuhudia katika miaka miwili iliyopita, na pia kufuta vifungu vyenye matatizo katika kanuni za vyombo vya habari, kwa sababu katika nchi nyingi za Afrika Magharibi kanuni za vyombo vya habari zinafanywa kwa njia ambayo kama mwandishi wa habari atakamatwa hawezi kupelekwa jela moja kwa moja, lakini nchini Senegal sivyo hivyo.
Wakati uchaguzi wa rais wa Senegal ukikaribia, taasisi ya waandishi wasio na mipaka RSF imeshuhudia ongezeko la unyanyasaji. Taasisi hiyo ya uangalizi wa vyombo vya habari imebaini ongezeko la kupunguzwa kwa internet na kukatika kwa mitandao ya kijamii.
No, they form say I too like us. No, come they form say you too like us. We no get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want to me. Could they land my fantasy? You want to chase with my daddy, no run. But in it all,
msikilizaji, kumbuka matangazo ya Kumekucha Afrika unaweza pia ukayapata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kupitia redio zetu shirika, ikiwa Sayare Radio huko Eldoret, Kenya. Tunapatikana pia kupitia TKFM ya Tanga, Tanzania. Hali kadhalika unaweza kutusikiliza kupitia Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya. Unaweza pia ukafuatilia matangazo haya kupitia Radio ya 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha. Basi sasa kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari na Idi Ligongo.
Bunge la Marekani linazidi kuishiwa na muda wa kupitisha fungu jipya la msaada kwa Ukraine, huku wabunge wakifanya kazi mpaka mwishoni mwa juma kujadili makubaliano ya ufadhili wa usalama wa mpaka kwa kubadilishana na kura za wa Republican. Umoja wa Ulaya Jumatatu umeiwekea Russia vikwazo vipya kutokana na vita vyake dhidi ya Ukraine, ikilenga sekta ya almasi yenye faida kubwa, maafisa na mashirika zaidi ya 140 na kuziba mianya ambayo Moscow imeitumia kukwepa vikwazo vyake vya awali. Watu 14 wameuawa na wengine 178 kujeruhiwa baada ya mlipuko mkubwa na moto kutokea katika kituo kikuu cha mafuta nchini Guinea katikati mwa mji mkuu Conakry Jumatatu, na kusababisha uharibifu mkubwa na kufanya mji huo kusimama kwa shughuli zake. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesisitiza umuhimu wa Israel kuzuia vifo vya raia wa Gaza yenye msongamano mkubwa wa watu, na kusisitiza Marekani inayunga mkono Israel katika vita vyake dhidi ya Hamas. Mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika bahari ya Sham yanayofanywa na waasi wa Kihouthi wa Yemen yanasababisha hofu kwa baadhi ya makampuni makubwa ya meli ya mafuta, ambapo yanarudisha nyuma biashara ya kimataifa katika wasaa muhimu wa usambazaji wa bidhaa na nishati, ikihatarisha kusababisha ucheleweshaji na kuongezeka kwa bei. Wanajeshi wa akiba wa Sudan Jumatatu walisonga mbele ndani zaidi katika mji wa Wad Madani.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kwa asubuhi ya leo. Hakikisha unajiunga nasi katika matangazo mengine hapo saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Kutoka hapa Washington, naitwa Mkamiti Kibayasi na mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Dadi Balawe. Nimeshirikiana na Eid Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Miaka 75 iliyopita, mataifa yaliweka ahadi iliyoeleweka kiurahisi na iliyojieleza kimaadili. Wanadamu wote walizaliwa huru na wote ni sawa kwa heshima na haki zao. Hayo ni maneno yaliyotangulia kwenye azimio la ulimwengu la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu, na ni la kipekee katika kuelezea azma pamoja na imani kwenye ulimwengu unaoendelea kujikwamua kutokana na vita viwili vya dunia pamoja na ukatili uliotendewa Wayahudi, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken. Kwa hakika hilo lilipotungwa na kupitishwa, haki ziliorodheshwa na zilikuwa tetea. Hata hivyo, hivi leo haki hizo zimeunganishwa kwenye mizizi ya jamii zetu. Ni sehemu ya kile kinachotuunganisha kama jamii ya kimataifa. Zinaweka viwango kwa uhuru kwa ajili ya haki na heshima ya binadamu. Katika maadhimisho ya miaka 75 tangu kutiwa saini kwa azimio hilo, tunalo jukumu kubwa la kuendeleza maendeleo ya kusonga mbele, na hasa wakati sauti za kupinga zikiongezeka katika kupinga haki hizo za kimataifa, umuhimu wake na uhalali wake, amesema waziri Blinken. Ndiyo maana aliongeza kusema kwamba Marekani inatoa ahadi nyingi za kulinda na kukuza haki za binadamu. Kwanza kabisa, tunaimarisha kazi zetu ili kujenga jamii zilizo imara na ambazo zinaheshimu haki za binadamu, ikiwemo kupitia kwenye mpango wa Rais Joe Biden wa kuifanya upya demokrasia. Pia tutapanua uwekezaji wetu kwenye programu za kulinda uhuru wa habari pamoja na usalama wa wanahabari, ili kuzuia na kukabiliana na ukiukwaji wa haki za binadamu, kulinda wanaharakati wa haki za binadamu, kukuza uwajibikaji pamoja na utawala wa kisheria. La pili, tutahakikisha haki za binadamu zinalindwa katika ulimwengu unaoendelea kubadilika kidijitali, ameongeza waziri Blinken. Tunabuni mipango ya kitaifa ya National Action Plan ili kuhamasisha uchapakazi katika biashara pamoja na kuhakikisha kwamba biashara katika serikali yetu zinazingatia haki za binadamu, haki za wafanyakazi pamoja na haki za kimazingira. Tutachukua hatua ya kusaidia makampuni ya teknolojia kulinda majukwaa yao dhidi ya kutumika kufanya mashambulizi dhidi ya wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na watu wengi kutoka asasi za kiraia. Mwisho tunafanya kila juhudi kuimarisha haki za watu wa rangi tofauti pamoja na kushughulikia ukatili wa kijinsia hapa Marekani na kote ulimwenguni, amesema Waziri Blinken. Ni jukumu la serikali, wanaharakati, Umoja wa Mataifa na watu binafsi kuhakikisha dunia ambayo haki za kimsingi za kila mmoja zinaheshimiwa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.